Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În ultimii ani, mai precis de prin 2015 încoace, o nouă temă a apărut pe scena politică într-o dezbatere nouă, cu aceeași tematică, dar din puncte de vedere diferite. Partide politice își revendică tema identității naționale și în piața publică, în forumul, în agora publică, se discută din ce în ce mai mult ce mai sunt românii după 1989. Am suferit câteva mutații paradigmatice ca români, ne privim altfel. Dacă în urmă cu ceva ne priveam cu oarece dispreț și făceam glume cu autoironie, au început să se schimbe lucrurile. Generațiile au percepții diferite asupra felului în care ne definim români fiind. Pentru a lămuri tema, cumva, pentru a încerca să lămurim, probabil în două sau trei emisiuni de aici înainte, l-am invitat din nou în studio pe profesor universitar dr. Vasile Boari. Bine ați revenit în studio.
Bine vă găsesc.
Este o mare bucurie să vă avem întotdeauna și mai ales că știu că v-ați ocupat de această temă a identității naționale. Noi suntem între Scriptură și ziare și pornim de la un text din Scriptură. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, spune Apostolul Ioan în Apocalipsa. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. O temă fascinantă la finalul Scripturii. Se pare că ceva nu se șterge, nu se recuperează, rămâne o identitate a națiunilor care aduc bogăția lor în ceruri. Și cerul va fi plin de o diversitate extraordinară. Probabil, zic eu, și noi vom aduce ceva ca români. Ați lucrat 2 ani de zile, sau de 2 ani a apărut, dar ani de zile ați lucrat și de 2 ani știu că tema aceasta a fost lansată în spațiu public, clujean și nu numai, un volum absolut impresionant, îl arăt prietenilor noștri, celor care ne urmăresc și aș vrea, domnule profesor, să ne spuneți povestea acestei bijuterii. Este foarte greu, foarte greu da. Și greu de realizat.
O fac cu plăcere, deși mărturisesc că în timp ce lucram la acest proiect, de mai multe ori am avut tentativa să renunț. Okay. Pentru că e foarte, unde e vorba de foarte mulți autori cu percepții diferite, cu viziuni diferite, cu o etică, până la urmă, cu o deontologie profesională destul de diferită, e foarte greu să aduni într-un volum toate aceste contribuții, toate aceste texte și de aceea vă spun că am lucrat cu oarecare descurajare la acest volum și m-am mai sfătuit din când în când cu unii dintre colaboratori care m-au încurajat și au spus așa este la noi, nu trebuie
așa este la noi românii,
mergi mai departe. Dar altfel povestea volumului este interesantă. Ea a început în 2008 când Universitatea Babeș-Bolyai, conducerea de atunci a universității, a decis să înființeze un centru de analiză politică. Și m-a găsit vrednic pe mine să mă ocup de acest centru, de organizarea lui și de conducerea lui. Mărturisesc că la început am avut oarecare rezerve și am cerut un timp de gândire. Mi s-au dat 24 de ore și în 24 de ore am încercat să văd ce aș putea face sau cu ce ar trebui să se ocupe acest centru de analiză politică. Facultatea noastră, facultatea la care eram eu, Facultatea de Științe Politice, a fost creată printr-un program american în 1995-1996, deci un program sponsorizat de americani, și americanii ne-au oferit, ne-au creat un laborator de analiză politică factuală. Dar acest laborator, până la urmă, s-a dovedit a avea mai curând rațiuni didactice decât rațiuni de cercetare, pentru că în planul cercetării n-a produs aproape nimic. Și atunci universitatea probabil s-a gândit într-un soi de compensație să creeze acest centru de analiză politică. Întrebarea mea era ce fel de analiză putem produce noi? Să facem o analiză a vieții politice cotidiene era destul de dificil, întrucât nu aveam informația necesară. Ar fi însemnat să facem și noi speculații cum se făceau frecvent în mass media românească, da, și să venim cu tot felul de presupuneri să avem o sursă de informare din miezul evenimentelor, o sursă directă care să ne ofere informații și apoi noi să încercăm să corelăm acele informații, să reflectăm asupra lor, să le dăm o anumită unitate și mai departe. Era însă destul de dificil și atunci am zis, domnule, hai să vedem ce, de fapt, cum ar trebui să percepem politica. Și pentru că specialitatea mea era teorie politică, teoria politică clasică, de la Platon la Nietzsche, am zis, păi, hai să pornim de la Platon, pentru că despre Platon și despre Grecia Antii s-a spus că au inventat politica.
Da, da, da.
Și atunci am zis, hai să vedem cum gândeau ei politica. Și într-un dialog celebru, care se numește Omul Politic, Platon dă câteva definiții ale politicii. Și definiția care mi s-a părut cea mai bună și care cred că rămâne valabilă până astăzi este următoarea. Politica este știința viețuirii în comun a oamenilor. Cred că o definiție mai bună n-aș fi putut găsi. Și atunci m-am gândit, bun, dacă despre asta este vorba, atunci hai să vedem cum stăm noi cu viețuirea în comun sau cu conviețuirea. Haideți să... Și mi-am făcut așa un soi de agendă cu temele pe care le-am putea aborda noi. Și când m-am dus să discut cu conducerea universității, cu rectorul, cu președintele senatului, am spus, eu la asta mă pot gândi. Dacă vă convine sau dacă credeți că este ceea ce căutați, este în ordine, îmi asum această sarcină, dar nu putem să producem altfel de analiză și rațiunile sunt clare. Dar aici putem găsi teme interesante. Și prima temă, mărturisesc, care mi-a venit în minte, a fost tema identității. Plecând de la o idee simplă, nu putem să guvernăm o comunitate dacă nu cunoaștem identitatea acelei comunități.
Deci sau cum se percep ei, cel puțin.
Sau cum se percep ei. Deci cum sunt oamenii, care, cum se percep ei, cum îi percep alții din afară, cum sunt oamenii care urmează să fie guvernați.
Foarte corectă presupoziție.
Exact. Și atunci am zis, uite, asta este prima temă. Mi s-au sugerat de la nivelul conducerii universității alte teme, mărturisesc că nu mi le-am asumat, am zis, eu asta pot să-mi asum, începem cu asta. Și atunci în 2008, în noiembrie 2008, am organizat un prim eveniment, un colocviu european, poate chiar internațional, un colocviu care s-a bucurat de o participare numeroasă, au fost în jur de 90 de specialiști din vari domenii, istorie, teologie, filozofie, psihologie, litere și așa mai departe. Și la acest colocviu se numea Identitatea Românească în contextul identității europene. Și am invitat specialiști din afară, specialiști din Europa, specialiști din Statele Unite, colocviul a fost o reușită. Din punct de vedere editorial s-a concretizat în patru volume. Trei care au apărut în limba română și unul pe care l-am publicat în limba cu cele mai reușite texte, pe care l-am publicat în limba engleză la Cambridge Scholars Publishing. Și unul a fost publicat la Polirom, două au fost publicate la Rizoprint. Unul se numea chiar Cine sunt românii, perspective asupra identității naționale. Ma spre deosebire de acel proiect care punea oarecum accent egal pe identitatea românească și pe identitatea europeană, poate supralicitând uneori identitatea europeană în dauna identității românești, volumul de față se ocupă în principal de identitatea românilor, de cine sunt românii.
Peste 50 de contributori.
Da, sunt peste 50 de contributori, este un volum masiv. Vreau să vă mai spun numai cu ce intenții am inițiat acest proiect, ce am dorit să facem cu acest proiect. În primul rând, am dorit să resuscităm interesul pentru o temă care, așa cum spuneați dumneavoastră, a trecut mult timp într-un cont de umbră. Mai ales din momentul în care psihologia popoarelor a lui Wilhelm Wundt a început să fie pusă serios în discuție, da? Considerându-se că conține o serie de elemente rasiale, de discriminare și așa mai departe, deci tot mai puțină lume și-a asumat aserțiunile și
erori de corectitudine politică.
Exact. Deci lumea oarecum s-a schimbat și atunci am zis, bun, trebuie să privim lucrurile într-un nou context, dar nu putem abandona o temă care rămâne totuși o temă de actualitate, câtă vreme lumea este împărțită în pe națiuni. Deci națiunea este o realitate.
Da.
Nu avem cum să facem abstracție de ea, nu avem cum să o ignorăm, n-ar fi corect să o ignorăm.
Exact.
Și atunci, plecând de aici, am zis, bun, trebuie să resuscităm interesul pentru această temă. A făcut-o Huntington în America, Huntington era profesor la Harvard, a scris o carte foarte interesantă.
Care a făcut carieră, carte.
Da, și foarte provocatoare. Cine suntem, provocările la adresa identității naționale americane. Sigur că a stârnit multe discuții această carte, au venit cei susținătorii political correctness, l-au acuzat în sfârșit.
Și mai ales ideea cu ciocnirea culturilor.
Exact. Dar el a rămas pe poziție, a spus asta este ceea ce cred eu despre identitatea americană. Ceea ce cred că n-a convenit a fost faptul că el a spus americanii își vor regăsi, pentru că identitatea americană este și ea în criză, ca și alte identități. America își poate regăsi identitatea atunci când va regăsi valorile culturii angloprotestante, pentru că ea s-a construit pe aceste valori ale culturii
angloprotestante. Foarte neconvenabilă idee.
Foarte neconvenabilă idee în condițiile în care political correctness era în plină afirmare. Deci asta a fost o rațiune. Apoi am încercat să privim tema identității înăuntrul paradigmei complexității. Deci să o privim ca pe un fenomen complex și am proiectat asupra fenomenului diverse lumini, diverse perspective. Perspectiva istorică, perspectiva psihologică, perspectiva economică, perspectiva sunt
artistică.
Câte capitole.
Și aici, dacă vă opriți puțin, mai arat odată spre cameră, eventual dacă putem focaliza, o explicație asupra copertei.
Cred că e o excepție și din punctul ăsta.
Și aici este. Arăt și cealaltă copertă și o să revenim.
Vă spun, exact. Și vă spun imediat povestea celor două coperți. Deci asta a fost după aceea, a fost dorința de a aduna cumva în jurul acestei teme specialiștii cei mai buni din România, atâția câți aveam, mă rog, și câți avem, sau aveam, unii nu mai sunt, din păcate, și am încercat să identific pe cei mai buni specialiști și să implic în acest proiect. M-au refuzat, alții m-au mințit, de aceea am fost și dezamăgit, unii mi-au spus că îmi dau o treabă și mi-au dat altceva și mai departe. Astea sunt inconvenientele când lucrez la un asemenea volum, la o asemenea carte. Deci ne-am concentrat asupra acestei teme din multiple perspective și am încercat să vedem în ce fel. Am plecat de la premisa că identitatea este un complex. Deci nu este un fenomen simplu, nu știu dacă mai există astăzi ceva simplu pe planetă, dar identitatea este în mod cert, face parte în mod cert din categoria fenomenelor complexe. Și atunci am zis, bun, haideți să vedem cum putem birui această complexitate, cum putem găsi perspectivele cele mai potrivite și am încercat să identificăm, pe de altă parte am încercat să identificăm și factorii identitari, factorii identitari tradiționali, factorii identitari non-tradiționali. Și am încercat să vedem, să înțelegem dinamica acestor factori, pentru că sunt foarte interesanți. Ei se schimbă tot timpul, dar în același timp rămân aceiași în esență. Și am dat ca exemplu limba. Limba română, de exemplu, s-a schimbat mult Da. Știți foarte bine exact. Că sunteți om de litere, sunteți filolog și știți că limba română a cunoscut de-a lungul timpului influențe.
Dinamică.
Da, a fost într-o continuă dinamică. Dar cu toate acestea, ea a rămas în esență limba română.
Deci, și este un miracol. Trăim un miracol ca pe un teritoriu atât de vast, exact. Spre deosebire de alte culturi, cum ar fi italienii, spaniolii, nemții. Trăim într-o cultură lingvistică în care ne putem înțelege unii pe alții din vari
Exact, da. Și limba română este o excepție. Aici sunt de acord cu profesorul Boia, cu istoricul Boia, care a zis, da, domnule, este un fenomen. Exact. Pentru că a reușit să-și păstreze atât de bine unitatea în condițiile în care alte limbi au luat direcții divergente și se întâmplă ca unul din nord să nu se mai poată înțelege cu unul din sud.
Și cu fracturi teritoriale, istorice, exact, care s-au refăcut, sau teritoriul lingvistic s-a refăcut abia în urmă cu 100 și ceva de ani.
Exact, deci, exact, da. Pe când limba română este oarecum o excepție sau face parte dintre excepții. Și acum să revin la copertă.
Da.
Cartea este cântărește deci un volum masiv, cântărește aproape 3 kg. Da. La un moment dat glumeam cu prietenul meu Liviu Mucan și l-am întrebat: Liviu, tu crezi că poate cineva să coordoneze un volum pe care să nu-l poată ridica? Apropo de spusa mai veche, poate Dumnezeu crea o piatră pe care să nu o poată ridica.
Da.
Deci este, cum se vede, este un volum masiv. Problema cu coperta este, cu cele două coperți, și are și asta povestea ei. Noi am fi dorit să, și am cerut aprobare de la moștenitorii lui Brâncuș pentru coloana infinitului, pentru că coloana fără sfârșit, exact.
Da,
pentru că ni s-a părut ni s-a părut o operă remarcabilă pentru România și dat fiind faptul că Brâncuș reprezintă unul din punctele cardinale ale culturii române și nu numai ale culturii române, ci este recunoscut în cultura universală ca fiind un geniu al sculpturii, cel de care numele căruia se leagă într-un fel crearea sculpturii moderne, am zis, insistăm să obținem dreptul de imagine de la moștenitorii lui Brâncuș. Și printr-o întâmplare fericită, sau pentru că bunul Dumnezeu a decis așa, am reușit să-i convingem pe cei de la Viz Arta să ne sprijine și am obținut într-un timp incredibil de scurt, cred că în mai puțin de o săptămână, pentru că volumul era deja în lucru, se redacta volumul, am obținut aprobarea, dar cu o singură condiție, că aceste exemplare care vor purta pe copertă imaginea coloanei fără sfârșit să nu se vândă, deci să nu se pună în comerț. Adică interesant. Să nu fie o afacere profit, ci să fie o afacere non-profit. Și universitatea și eu, de fapt, că nu universitatea, că eu am negociat tot acest demers, am fost de acord și am cerut aprobare pentru 300 de exemplare, le-am spus că vor fi distribuite, cum s-a și întâmplat și se va întâmpla în continuare, la diverse instituții de cultură, la Ministerul Culturii, la bibliotecile județene, la Institutul Cultural Român și la filialele lui din străinătate, la ambasadele României din străinătate, la ambasadele mai importante, atât cât ne puteam permite să dăm numărul de exemplare, care oricum nu ajunge. Și în felul ăsta am obținut aprobare pentru cele 300 de exemplare, angajându-ne printr-un angajament scris, că nu vom abuza de acest drept și că vom publica exact atâtea exemplare câte ne-au aprobat ei. Și atunci, sigur că editura dorea să publice și să introducă și în vânzare, în librării, să introducă volumul. Și atunci ne-am gândit, bun, ce facem? Păi găsim o modalitate să facem o altă copertă. Și atunci am apelat la o sculptură a lui Liviu Mocanu. Da?
Poreclit, nu-i place, dar poreclit nou Brâncuș.
Da, mi s-a părut cel mai brâncușian dintre sculptorii pe care îi cunosc ei, ori mai fi fiind și alții. Dar eu pe Liviu îl cunosc bine și lucrarea lui și el ne-a oferit această lucrare, Semințe Nasfințit, care cred că acoperă foarte bine și este o idee foarte bună. Acum, aș vrea să revin puțin la prima copertă, la coperta care l-are pe Brâncușpe. Dacă observați acolo, în proximitatea coloanei, coloana, știți, este așezată pe un loc cu gazon, pe, așa, dar în jur există, nu chiar lângă coloană, dar există la oarecare distanță aceste case, aceste construcții, care se văd, se percep și în coloană. Și atunci...
Da, chiar în partea de jos, registrul de jos.
Eu i-am dat următoarea interpretare, de aceea am și solicitat imaginea cu coloana, pentru că eu vizitasem coloana fără sfârșit și am zis, bun, asta trebuie neapărat prinsă. Adică casele alea de acolo sugerează ideea de locuire. Acolo există o populație.
Și o contextualizare
care
foarte
locuiește,
bună.
Da. Chiar dacă e așa într-un clar obscur cumva, dar așa e o lumină mai crepusculară, dar se vede clar că acolo este vorba de locuire, deci sunt oameni care populează acel spațiu, să zicem. Da. Și din această populație obscură, cu meritele ei, cu defectele ei, se ridică spre cer această coloană fără sfârșit a lui Brâncuș. Mi s-a părut atât de interesantă ideea și țin foarte mult la ea, pentru că cineva care m-a întrebat, un prieten care m-a întrebat ce consider că este cel mai reușit din acest volum, și am zis categoric coperta, coloana infinitului. Coloana fără sfârșit a lui Brâncuș e clar, e o capodoperă.
Da. E foarte interesantă explicația, că pentru că mulți, dintr-un prim instinct, ar fi făcut un decupaj să rămână focalizarea doar pe coloana.
Da. Nu, eu am dorit să apară această idee de locuire, sigur, pentru că până la urmă Brâncuș, oricât de mult s-ar spune că, mă rog, l-a influențat arta pariziană și l-a influențat indiscutabil și Rodin și toată experiența lui occidentală, a fost o experiență interesantă, însă el a rămas român până la sfârșit.
Da,
atelierul și l-a echipat în manieră, în stil românesc, deci, cum să zic eu, se îmbrăca ca un țăran uneori în stil românesc, da? Sigur era geniu și geniu nu are granițe până la urmă. Da.
N-are buton de oprire, cum
exact,
spune cineva.
Exact, da.
Ce este, ne întoarcem la definiții, ce, și să intrăm în miezul fierbinte al discuției, ce este identitatea națională? Este ceea ce percepem noi despre noi înșine ca popor? Este ceea ce percep alții despre noi? Este o întrepătrundere a celor două?
Da, cred că asta este o întrepătrundere. Este și una și alta, adică și cum ne percepem noi, deci și autopercepția și percepția celorlalți. Dar noi, definiția cea mai simplă este identitatea națională, este ceea ce ne deosebește de alții, de alte națiuni. Există apoi definiția pe care n-aș mai vrea să o reiterez, pentru că am vorbit despre
lui Huntington,
definiția lui Huntington din cine suntem, o definiție foarte interesantă. Și noi am plecat de la premisa că identitatea este un complex. Este un complex de factori, i-am numit factori identitari, subiectivi și obiectivi, interni și internaționali, tradiționali și non-tradiționali. Factori care, cum spuneam, au o dialectică aparte și care o dezvoltare aparte, o dialectică aparte, dar care interacționează, care interferează, și identitatea se definește cumva la interferența acestor factori identitari și acestor elemente, să spunem, oarecum particulare, da? Dar care luați împreună definesc ceea ce numim identitate. Deci este un complex. Complex vine de la complexus, din limba latină, care înseamnă țesătură. Deci ceea ce se ține la olaltă, ceea ce este ținut la olaltă. Da.
Și nu ține numai de teritorialitate și nu ține numai de psihologie, cum putem observa. Ne gândim puțin, și ați amintit cazul Brâncuș, ne gândim puțin și foarte interesant, ca unul care am lucrat cu diaspora și știu că și dumneavoastră lucrați cu diasporeni, foarte interesant ce se întâmplă cu românii care chiar au un efect de pendul. Unii încearcă să scape de aceste mărci identitare, dar pretutindeni pe unde te întâlnești cu ei, chiar dacă sunt în emigrație, vezi acele caracteristici care îi marchează, începând de la accent, pe care ca lingvist îl intuiezi, omul ăsta are un accent, dacă nu-i polonez, dacă nu-i ceh, sigur e român. Dar când cere pâine la masă, indiferent ce e pe masă, atunci sigur e român.
Da.
Și poți să vorbesc direct, fie că ești în Paris, fie că ești în Londra, lângă mine se așează o familie și cere în limba locului pâine la masă. Mă întorc și vorbesc direct cu ei în românește.
Da.
Sunt aceste lucruri pe care le purtăm chiar în afara graniților. Și românii sunt cu o diaspora foarte puternică și ducem această patrie cu noi.
Exact. Eu când vorbesc despre identitatea națională, mă gândesc la două exemple. Mă gândesc la exemplul atenienilor antici, care duceau cetatea pretutindeni cu ei, pentru că o aveau în ei.
Da.
Le era imanentă, cumva. Și Aristotel spune, cetatea sunt acolo unde sunt atenienii.
Da.
Dacă atenienii s-ar fi gândit într-o zi că trebuie să plece de pe spațiul pe care îl ocupau și s-ar fi mutat în altă parte, cetatea mergea cu ei.
Da.
Deci, deși exista un teritoriu, exista o cultură, o economie și așa mai departe, dar până la urmă cetățenii erau cei care dădeau esența cetății.
Da.
Și Constituția la ei nu se numea Constituția Atenei, se numea Constituția Atenienilor. Exact, tocmai pentru a sugera acest lucru. Asta este o idee care îmi vine în minte atunci când vorbesc de identitatea națională din această perspectivă. Și cea de-a doua e, mă gândesc la afirmația din Biblie, afirmația pe care o face Iisus, dar acum identitatea este în voi. Deci creștinii sunt purtătorii împărăției lui Dumnezeu și duc cu ei pretutinde în această împărăție. Vorbesc de creștinii autentici.
Așa cum biserica nu stă în ziduri, ci
în pietrele vii. Deci o duc cu ei și atunci și identitatea o avem în noi. Identitatea nu este ceva străin, ceva care vine din afară și ni se impune cumva din afară. Este a noastră, este identitatea noastră. O avem în noi, o purtăm în noi, o ducem cu noi pretutindeni. Deci este ca un soi de fatalitate, să spunem, dar o fatalitate mai bună, mai blândă. Și îmi vine în minte o poezie a lui Geo Dumitrescu, Inscripție pe o piatră de hotar, apropo de identitatea românească. Și el zice așa, slav aș fi fost, de nu eram latin, latin aș fi, de n-aș fi fost și dac, dar a ieșit așa, să fiu român, și eu cu soarta asta mă împac. Deci suntem, e superbă poezia, da, absolut superbă. Geo Dumitrescu nu mai e printre noi, a trecut dincolo, dar poezia rămâne și poezia este absolut superbă. Deci nu ne putem debarasa de această identitate, oricât am încerca. Ne trezim cu ea și ne culcăm cu ea. Deci ne aparține, face parte din noi. Nu avem cum să o abandonăm. Sigur, e o deosebire aici și am făcut și în studiul introductiv, nu mai amintesc exact, o comparație cu cetățenia. Cetățenia se obține printr-o decizie administrativă. E o lege care îți permite să schimbi cetățenia, să obții cetățenia, te duci într-o altă țară, vrei să devii cetățean american, trebuie să îndeplinești anumite condiții și printr-o decizie administrativă ești declarat cetățean american cu toate drepturile. Identitatea n-ai cum să obții printr-o astfel de decizie administrativă. Identitatea este un lucru viu, este un fenomen viu pe care îl purtăm în noi, pe care îl purtăm cu noi, pe care îl purtăm, nu este precum o haină pe care o îmbrăcăm în sărbători sau cu diferite ocazii și după aceea o lepădăm când ni se pare că nu ne mai servește sau nu mai este interesantă. Cu identitatea nu e așa.
Cum spuneați, ideea de complex, în momentul când din țesătură tragi un fir, destram totul, nu mai rămâne țesătură,
Deci lucrare. nu e o noțiune abstractă, în primul rând. Este un complex viu, un complex care există, pe care purtăm identitatea cu noi.
Că
ne place, că nu ne place, sigur. Știu, de exemplu, români care spun în afara țării, nu spun că sunt român, nu-și declară identitatea. Lasă să se înțeleagă orice, sunt american, sunt francez, sunt altceva, nu spun că sunt români. Ei spun că, unii mi-au explicat că ideea, cuvântul român stârnește anumite
animozități
și o anumită neîncredere și atunci când știe că ești român, zice, tu te ocupi cu alte lucruri.
Da, am întâlnit și cazul românilor care și-au își încearcă să-și radieze trecutul, fiind unul foarte traumatic. Au suferit în perioada înainte de 89 și atunci nu mai vreau să am...
Nu mai vrea să audă, nu mai vreau să
știe. Continuitate. Da.
Pentru unii și foarte dificil. E foarte dificil și atunci ca să-și creeze o stare psihică mai confortabilă, preferă să nu-și amintească de ceea ce, de identitatea lui adevărat. Deci preferă să o uite, să o lase în urmă. E o chestiune care ține de trecut. Și încearcă să se integreze, asta mai ales în America. Bine, America este o țară de imigranți și în America există chiar o anumită sensibilitate față de a-ți declara o altă identitate decât, deci, de exemplu, afroamericanii își doresc să fie considerați afroamericani. Deci nu doar africani, nu negri, nu și așa mai departe, ci să fie considerați americani. Deci, ceea ce, mă rog, spune destul de mult despre America. Adică America este un pic diferită față de...
Da, fiind un conglomerat
de... Românii, unii dintre ei, din câte mi-am dat seama și din câte am povestit cu ei, toți au nostalgia trecutului, nostalgia identităților. Da. Și unii chiar încearcă... Bine, nu sunt singuri, și spaniolii, și cei din America Latină care vin încearcă să-și păstreze... obiceiurile,
etosul,
limba și așa mai departe. Sunt magazine în care nu se vorbește decât limba spaniolă în America. Și românii, mai ales prin cu cei născuți acolo este mai dificil, pentru că ei urmează școli americane, sunt obligați să cunoască limba engleză, deci ei nu mai au această legătură directă pe care o au cei care, mă rog, au plecat în timp ce, mă rog, ce...
Da, cred că asta e un subiect fascinant la care merită să revenim într-o altă emisiune. Aș vrea, în timpul care ne-a rămas, să migrăm puțin spre ceea ce ne creează grimase. Este o criză a identității naționale la români? Doar o percepem doar așa la nivel intuitiv sau ca om de știință, ca unul care a studiat fenomenul? Cum se manifestă, dacă există, dacă avem de-a face cu o criză a identității naționale?
Mă duc iarăși cu gândul la Huntington, care vorbea despre o criză globală a identității. Nu e vorba doar de America, spunea el, deși în mod cert America trece printr-o astfel de criză de identitate, dar trec și chinezii, trec și japonezii, trec și spaniolii, trec... Deci e o criză destul de generală.
Europa, iată, după Brexit, este într-o astfel de criză.
Exact,
Brexit-ul a arătat, a scos la iveală ca lava unui vulcan, ceea ce fierbe în mai multe națiuni.
Exact, El încearcă să identifice și factorii care ar induce această criză, care pentru el sunt în primul rând factorii externi. Este apariția economiei globale, este dezvoltarea migrației la scară globală, este, deși cu anumite diferențe, așa cum vom vedea, este dezvoltarea democrației și prăbușirea sistemului sovietic, sistemul economic, politic, sovietic și așa mai departe. Criza statului național, într-o anumită măsură, este globalismul care forțează cumva lucrurile în direcția în care și-ar dori ei să evolueze lumea. Este clar că avem de-a face cu o criză și această criză afectează și identitatea națională a românilor. Acum, aici nu sunt numai cauzele externe, ci sunt și anumite cauze particulare, anumite cauze naționale, să le spunem așa. Și eu am identificat aici un număr de cauze. Nu le spun neapărat în ordinea importanței sau în ordinea relevanțelor, toate și-au relevanța lor. O cauză a crizei de identitate, de pildă, este migrația masivă. Dimensiunile ei, nu migrația ca fenomen, pentru că migrația ca fenomen este destul de general, adică se întâmplă și în alte părți, nu sunt doar românii cei care emigrează, sunt și alții, dar nu la aceste dimensiuni. România este, dacă e să facem o analogie cu alte națiuni, România, sau cu fenomene similare din cadrul altor națiuni, România este pe locul 2 în lume.
După Siria,
incredibil. Care știm bine de ani buni, cunoaște un război conflict, civil devastator și unde oamenii pleacă să-și salveze viața. Aici la noi au fost alte considerente. Faptul însă că există, în primul rând, considerente de ordine economic, adică faptul că și-au pierdut slujbele în România și nu aveau cu ce să supraviețuiască până la urmă. A fost perioada aia de început, care a fost o perioadă extrem de dificilă și atunci oamenii au căutat, mai ales după integrarea în Europa, când s-a dat libertatea de circulație a persoanelor, libertatea de a munci în altă parte și așa mai departe. Și atunci au plecat masiv. Acum e greu de dat o cifră pentru că fiecare, în funcție de anumite interese, furnizează o anumită cifră. Unii spun că ar fi 3 milioane și jumătate, alții spun că sunt peste 4 milioane, alții că sunt 5 milioane, sunt chiar 6 milioane de români plecați. Socotindu-i aici și pe cei, deci poate că oficial cifra este, să zicem, de 3 milioane jumate, nu știu exact cât, dar să zicem pe acolo, pe undeva, dar există mulți români care lucrează la negru, care nu au plecat legal acolo, dar și sunt destul de numeroși, se pare.
Și sau cifre care se pierd, români plecați de zeci de ani, care se pierd în statisticile făcute în urmă cu 10-20. La un moment dat am auzit o cifră avansată, mi se pare exagerată, de 8 milioane de români în afara granițelor, dar mi se pare exagerată pentru că...
Bine, dacă socotim și diaspora și tot, atunci am citit și eu că sunt vreo 9 milioane, 8-9 milioane, atunci sunt mai mulți, asta nu are cum să nu afecteze națiunea română. Deci când îți pleacă un număr atât de mare de oameni și nu sunt numai căpșunari, cum i-am numit noi, peorativ. Deși sunt și astfel de oameni care se duc acolo și lucrează, însă sunt și oameni calificați acolo, muncitori calificați, care lucrează în construcții, care lucrează...
S-a vorbit de exodul de creier.
Exact, am văzut câți lucrau la abatorul ăla din Germania, erau pe 1000 de români sau așa ceva, deci foarte mulți
Incredibil,
români. Deci sunt oameni, asta în condițiile în care România traversează o perioadă critică din punctul de vedere al forței de muncă calificate.
Și a demografiei.
Există firme, am discutat cu patroni de firme care spun, domnule, nu mai avem pe cine să angajăm. Ne lipsesc muncitori, am avea nevoie de muncitori, avem solicitări pentru dezvoltare, dar nu avem cum să ne dezvoltăm pentru că nu avem pe cine să angajăm, literalmente. Sunt foarte mulți. Nu avem suficienți electricieni, nu avem mecanici auto, nu, și așa mai departe. Nemai vorbind de oameni cu înaltă calificare, cum ar fi medicii. Păi sunt peste 15.000 de medici români plecați în Occident. Asta este enorm de mult și mi-amintesc de un caz de-a dreptul dramatic într-un oraș mai mic de undeva din sud, unde exista un spital, exista și o secție de chirurgie. Și la un moment dat existau medici chirurgi care lucrau acolo, dar la un moment dat n-au mai putut, au trebuit să sisteze orice operații pentru că medicul anestezist plecase în străinătate, plecase, nu știu, în Anglia sau undeva să lucreze în străinătate și nu mai avea cine să facă anesteziile. Deci nu avea cine să facă operații. Și sunt multe situații de acest gen. De aceea cred că e o problemă foarte serioasă această emigrație românească, pentru că sunt foarte mulți oameni de valoare. Am citit niște sondaje de opinie făcute de institute credibile de sondare a opiniei publice care întrebau pe studenți ce doresc să facă după absolvirea facultății. Și erau mulți studenți de la medicină, dar și studenți de la alte, de la alte specializări. Și 80% au declarat că doresc imediat să părăsească România după absolvire. Și asta în condiții în care noi nu mai putem recupera, adică este până la urmă și ăsta un soi de prejudiciu și încă foarte serios, pentru
este
că statul român
cheltuiește
sume consistente pentru a școlariza, mai ales un student la medicină, să zicem, nu, unde, nu știu, 5-6 ani, cât este durata mai mare și laboratoare și toate celelalte, deci sunt cheltuieli mari. Ori ei pleacă, adică societatea românească nu beneficiază cu nimic de pe urma acestui fapt. De asemenea, sunt foarte mulți care declară că nu doresc să se mai întoarcă. Foarte mulți care, sigur, există nostalgicii despre care vorbeam, care măcar de sărbători mai vin acasă, mai vin să-și vadă rudele și așa mai departe, dar tinerii, de regulă, doresc să plece și nu doresc să se mai întoarcă.
Sigur că sunt cei care sunt în situația oarecum paradoxală, cu o anumită duplicitate conștientizată, uneori alteori neconștientizată. Vreau să mă întorc acasă, investesc, cumpăr terenul sau își fac aici acasă, da. Dar înăuntru, dacă forțez puțin nota, știu, probabil nu mă voi întoarce, dar fac acolo o construcție ca să mă lege ceva de țară. Da.
Apropo, în volum există un text foarte interesant al lui Mihai Maci. Am văzut că l-ați avut odată invitat aici, da? Și Mihai Maci scrie un text care se numește Tristețea satului românesc, în care povestește de fenomenul certeze. Am văzut recent acest fenomen și într-adevăr este un sat foarte răsărit, ai impresia că ești în Elveția,
da.
Deci un sat cu case foarte frumoase de la intrare până la ieșire.
Da.
Sunt numai vile și unele chiar foarte frumoase,
spectaculoase,
și,
da.
Și din punct de vedere al stilului, deși arhitectonic arată foarte bine. În schimb nu locuiește nimeni. Adică sunt nelocuite, e întuneric peste tot, acolo extrem, nu știu dacă am văzut unul sau doi oameni în tot satul ăla, care este destul de lung.
Da.
Nu, oamenii lucrează în străinătate, câștigă, au investit și la un moment dat a apărut nebunia asta să-și facă o casă mai grozavă decât vecinul.
În competiție cu vecinii, da, exact. Și rudenile.
Pentru că avea Adam Smith, creatorul economiei politice, o vorbă extraordinară. Ce rost are să fii bogat dacă nu ești mai bogat decât vecinul? Da, ce rost are să-ți faci o casă dacă este mai grozavă decât a vecinului? Deci fiecare a încercat și cred că a costat mult, au investit bani serioși, probabil că n-au găsit altceva în ce să investească. Cândva probabil că se vor întoarce. Nu toți, dar o parte din ei se vor întoarce de vreme ce și-au construit case. Deci leagă cumva. Dar acum este foarte trist să treci printr-o astfel de localitate, atât de... Pentru că treci prin localități foarte obscure și neîngrijite, și, dar e viața acolo, e plin... Satul este plin de oameni.
Sunt localități în Bucovina unde majoritatea bărbaților sunt plecați, au rămas efectiv femei, bătrâni și copii. Ca o situație arată ca un sat după război. Migrația însă creează un efect de lanț, de cascadă, de bulgări de zăpadă, angrenând alte cauze, nu e așa? După el, dacă ne pleacă medicii, este afectată starea de sănătate a poporului.
Sigur că da, deci societatea românească pierde enorm prin aceste plecări. Eu văd o singură variantă pentru ca acești oameni să se întoarcă cândva. Ar trebui făcute schimbări structurale serioase în societatea românească. Ar trebui să putem... În parte s-au mai rezolvat unele probleme. De pildă, salariile medicilor sunt decente la ora asta, spre deosebire de salariile absolut mizere care existau. Noi ne-am umilit într-un fel medicii și,
Și plătim prețul.
Plătim prețul pentru această atitudine a guvernanților total nefericită. Mi-aduc aminte că cu bune ani în urmă l-am întâlnit pe un prieten medic care manifesta nu singur, era o grămadă de medici din spitalele clujene care demonstrau, el era medic radiolog. Și l-am întrebat, ce faci, dragul meu, aici? Zice, păi uite, manifestăm, demonstrăm. Pentru ce? Cerem condiții mai bune pentru pacienți în spital. Deci nici măcar nu cereau...
Pentru ei.
Pentru ei, ci pentru pacienților. Situația sistemului, și aici este un alt
starea precară.
Da, un alt semn al crizei, sau o cauză care influențează, care determină până la urmă, într-o oarecare măsură, această criză de identitate, este starea de sănătate a națiunii, este sistemul sanitar extrem de precar din România, care cum pune în cauză până la urmă vitalitatea națiunii. Adică noi nu, sistemul este extrem de slab înzestrat, mai ales între timp a apărut cei drept, a apărut un sistem paralel care este sistemul privat. Sunt medici care lucrează și în sistemul de stat și lucrează și în sistemul privat. Acolo însă taxele pentru diverse servicii medicale sunt considerabil mai mari decât sunt în sistemul de stat și nu toți oamenii își pot permite, mai ales pensionari cu pensii mici sau oameni cu venituri foarte mici, nu își pot permite să apeleze, chiar dacă sănătatea este la fel de importantă și pentru ei ca și pentru cei bogați, nu își permit toți să apeleze la sistemul privat. care este, cum spuneam, este destul de scump. Dar sigur e un semn bun și încep și la, și la stat încep totul, începe să se simtă în unele. Cred că depinde foarte mult și de management, pentru că am văzut și
da, și
spitale.
Tot referindu-ne la, la sistemul sanitar, la starea de sănătate a populației, nu neapărat în, în patologii, o naștere. Avem în familie acum această frământare, în familia apropiată. O naștere nu este neapărat, nu ține de patologie. O naștere este un, o cheltuială financiară pe o familie tânără extrem de mare. Fie că ești în spital unde trebuie să dai la negru, cum se spune, în sistemul de stat, fie că ești în, la privat unde dai pe față, dar nu sunt toate sumele asigurate. Doi tineri trebuie să gândească foarte bine dacă în România vor avea un copil, 2, 3, ca să întoarcem balanța demografică, ar trebui să fie cel puțin 3 copii din partea unei familii tinere și atunci aleg. De ce? Mă duc în Spania, mă duc în Italia, mă duc în Germania, acolo sunt tratat omenește, acolo este încurajată natalitatea, acolo sunt o regină dacă sunt femei gravide. Pe când în România, și aici aș vrea să atingem, din păcate timpul nostru pentru acest episod s-a scurs, ați arătat migrația și ce modifică în mentalul nostru colectiv faptul că ne înstrăinăm de patria geografică, de teritoriu. Ducem cu noi românitate, ideea că suntem români, apoi românul se vede complexat față de celălalt, că este mai bolnav, mai obidit din punct de vedere social,
și presiune. Și speranța de viață este mai scăzută cu ani buni în România.
Deci la ambele capete, speranța de viață, natalitatea scăzută.
Natalitatea este asta, deficitul demografic este o problemă extrem de serioasă pe care noi n-am tratat-o așa cum se cuvine. Am liberalizat avorturile, am legalizat avortul, au murit în felul ăsta. Eu, până la urmă e o crimă. Mi-amintesc de discursurile culminante pe care le ținea Ioan Alexandru în Constituanta României, când începe viața de fapt, nu? Există bine discuții numeroase pe această temă, dar este foarte important, natalitatea este în scădere, media de vârstă este
în scădere, din păcate, când în tot restul lumii, hai să spunem civilizate,
națiunea îmbătrânește Europa. Și nu este împrospătată cu
Și când în toată Europa durata de viață se extinde, în România avem, și spun asta din surse destul de bine verificate, pentru că lucrez capelan fiind cu sistemul medical, durata de viață la români se scurtează. Exact. În Anglia avem o prelungire a vieții, spre exemplu, comparativ, avem aproape cu 25-30 de ani mai scurtă viața românului de rând, românului mediu educat. Domnule profesor, din păcate va trebui să ne oprim aici la cauzele obiective, cauzele pe care crize, le putem ale crizei. Va trebui ca în emisiunea viitoare să ne îndreptăm și spre cauzele spirituale. Bănuiesc că dezbinarea la români și celelalte lucruri ne vor da preocupări pentru încă alte 50 de minute. Aș vrea să vă mulțumesc că ne-ați dat mult de gândit. Ne-ați dat mult de gândit, mai ales la problema identității, a percepțiilor. Voi citi cu interes anumite contribuții, abia aștept să citesc, că am văzut câteva nume ale unor prieteni aici. Vreau să mă uit peste ce este scris și să revenim într-o viitoare emisiune, dragi prieteni, cu această frământare care ne face să strâmbăm din nas. Nu ne place. Nu ne place să recunoaștem că suntem în criză, dar va trebui să admitem.
Și după cum nu ne place să recunoaștem că avem și defecte, nu doar calități. Vom vorbi despre asta. Asta este încă un subiect extrem de interesant, calitățile și defectele la români. Și cum s-au manifestat ele după 89?
Discursul acesta îmi vine în minte un actor admirabil, de altfel. Admirabil ca actor, admirabil ca mim, domnul Dan Puri, care are un discurs în care supralegitează calitățile românilor, va trebui, tot vorba unui prieten medic, domnule, dacă nu recunoști că ești bolnav, nu există nicio cale spre vindecare.
Așa este, da. Dacă nu-ți recunoști defectele, n-ai cum să le îndrepți.
Exact,
asta este clar.
Exact. Vă mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere și nu știu când a trecut, când au trecut cele 50 de minute alocate emisiunii noastre. Sper să ne reîntâlnim și să discutăm
plăcere,
aplicat
sigur.
În continuare despre criza identității naționale la români. Dragii mei, așa cum ați auzit, așa cum domnul profesor spunea într-un alt text, așa cum umbra lui Zarathustra se plimbă după el, personajul lui Nietzsche, așa și românitatea se ține după dumneavoastră, că vreți, că nu vreți, oriunde ați fi, dragi români, când dormim, când mâncăm, când gândim, chiar cei care sunteți bilingvi aproape perfecți, uneori când gândiți, gândiți prima dată în românește și după aceea dați drumul la frază în limba locului. Copiii noștri care sunt născuți pe alte teritorii geografice au și bunele și relele transmise genetic de la noi. De aceea să privim cu dragoste către noi, dar și critic, ca să ne putem îndrepta, așa cum spunea domnul profesor. Vă mulțumim foarte mult!